Reg, jy kan oopmaak by die Dordtse Leerels hoofstuk 2. En ons gaan weer daarso hoofsaaklik artikels 3 en 4 na kyk. Ons het die vorige sessies gesien dat God is nie net in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Hy eis geregtigheid. Toe ons gesien dat Jesus voldoen aan die geregtigheid. God moet die sonde straf. Volkome straf en al hoe ons sonde gedra kan word, is deur Jesus Christus alleen aan die kruis. En dan sien ons ook dat God genadig is, dat hy sy seun stuur om ons straf te dra. Dat hy daar hang en nie ons nie. En toe ons laas week gesien, dat is werkelijk die enigste manier hoe God kon redding bring, is deur Jesus Christus. Want het is al hoe God beide regverdig en genadig kan wees tegelijkertijd. Het is al hoe hy kan getrou wees aan sy wese. Is ook al hoe hy kan getrou wees aan sy woord, om genade te gee. Daar kan nie genade wees, sonder dat God regverdig is, want hy is 'n enkelvoudige wese. Vandag, gaan ons fokus daarop, dat Jesus sy offer volmaak en genoegsaam is. So vandag sy thema, die fokus vandag, is dat Jesus sy werk, is volmaak en genoegsaam. So ons gaan so stikkie vir stikkie deur, sekere kernkonsepte in hierdie eerste 4 artikels. En vandag die kernkonsep is dat Jesus se werk volmaak en genoegsaam is. So ek lees vir ons artikels 3 en 4. Hierdie dood van die Seun van God is die enigste en volmaakste offer en voldoening vir die sondes. Dit laaste gefokus dat hy die enigste is. Hierdie week is die fokus die volmaakste offer vir die sonde is. Sy dood is van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Ons sal daai volgende week daar meer op fokus, daai is nogal 'n omstrede sinnetjie. Ons sal volgende week daarop fokus as Here wil. En dan lees ek vir ons artikel 4 ook. Hierdie dood het daarom so 'n groot krag en waarde, omdat hy wat dit ondergaan het nie alleen 'n ware en volkome heilige mens is nie, maar ook die eniggebore seun van God. Hy is saam met die Vader en die Heilige Gees een en dieselfde ewige en oneindige wese. So moes ons verlosser dan ook wees. Boonop het sy dood so groot krag en waarde, omdat hy geweet het dat hy die toren van God en die vloek, wat ons deur ons sondes verdien het, gedraai. Daar is baie inligting daar, maar vandag se fokus is spesifiek, Jesus se offer, se werk is genoegsaam. En hoekom die ons vaders hierdie moes sê, is teenoor die dwaalleer van die Arminianus, hulle is net omblaai in die psalmboekie, so hulle gaan na die dwaalleer toe. Ons het al in die vorige keer gehoor, dat die Arminianus het geleer, dat Jesus se offer was nie werklik om ons sondes weg te neem, en om ons te red nie. Hulle het gesê, Jesus se offer was maar net om 'n nuwe manier van redding vir ons oop te breek. En dan hoe ons dan gered word, is ons hoef nie met die hoë eise van die wet na te kom nie, ons het nou minder eise wat ons het na te kom, maar ons moet nog steeds iets doen om gered te word. En hierdie iets wat ons moet doen is, ons moet nou glo. So hulle sê dan, is jou geloof wat jou red, jou geloofsdaad wat jou red. So jy moet iets doen. Jy het nie net vir Jesus nodig alleen nie, jy het nog iets saam met Jesus nodig. Jesus plus jou geloof, red jou. Dit is 'n klein nuance verskil. Hulle sê nie Jesus alleen red jou. En ons kan dit nou sien hierso by hulle dwalinge. So spesifiek artikel 2 en 4 sien ons hierdie dwaling. So die sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer. Hierdie is nou wat hulle geleer het. Hierdie is die Arminianese artikels wat hulle saamgestel het. So die Arminianus sê, die doel van Christus se dood was nie om die nuwe genade verbond werklik deur sy bloed te bevestig nie. Dit was slegs maar om vir die Vader die blote reg te verwerf om op niet met die mense 'n verbond van die genade of van die werke, net soos hy wil, te kan sluit. So Jesus leer ons dat die Arminianus sê, Jesus se werk red ons nie, Jesus se werk maak net 'n nuwe manier vir ons oop. Ons het daai 'n paar keer al gehoor. Dan gaan ons kyk na artikel 4. Hierso sê die Arminianus nog 'n ding. So die sinode verwerp hierdie ding wat hulle leer, naamlik, God die Vader het 'n nuwe genade verbond met die mens deur die tussenkoms van die dood van Christus gesluit. Hierdie verbond bestaan nie daarin dat ons deur ons geloof vir soverre die verdienste van Christus aanneem vir God regverdig en salig gemaak het nie. Dit bestaan so met ander woorde, onthou dan ons het laasweek het ons gesien dat Jesus maak ons regverdig. Jesus se dade is dat ons regverdig maak vir God. Die Arminianus sê, daai gebeur nie. Jesus se werke maak nie ons regverdig nie. Jesus se werke verwerf ons 'n nuwe manier sodat ons onsself kan regverdig maak. En hier sal leer dit ons dit nou. Hierdie nuwe manier is, dit bestaan daarin dat God, nadat hy die eis van die volmaakte gehoorsaamheid aan die wet afgeskaf het, nou die geloof self en die onvolmaakte geloofsgehoorsaamheid as volmaakte gehoorsaamheid aan die wet beskou en dit dan uit genade waardig ag om dit met ewige lewe te beloon. Hoor nou daar wat hulle sê. Hulle sê dit is nou nie meer in die nuwe verbond wat hulle nou beskryf. Is dit nie meer volmaakte wetsgehoorsaamheid aan God se 10 gebooie nie? Wat is dat is regverdig staan vir God nie? Hulle sê nou die eis is nou 'n bietjie laer gestel. Al wat ons nou hoef te doen sodat God ons regverdig reken, is ons moet net glo. En dan sien God ons goeie geloof vraag en ons goeie geloofsgehoorsaamheid wat onvermaak is in sekere opsigte. Maar met sy eise nou laer is dit nou goed genoeg vir hom, sê die Arminiane. En dan red God jou nie op grond van Christus se werk nie, maar op grond van jou goeie geloof. Kyk, jy sien ons hulle leer Christus plus nog iets wat ons red. Kyk, dit is hoekom ons vaders het nodig gehad het om te sê, Jesus is die eerste offer, is die enigste offer wat ons red, is die enigste manier ook wat ons red. Dis nie, Jesus maak 'n nuwe manier ook nie, Jesus is die manier. En dan sê hulle vir ons ook, Jesus is genoeg. Hy is al wat ons nodig het. Ons het nie nog iets nodig nie. En hoekom ons dit sê, hoekom ons vaders dit kon sê en dit kon bely, hoekom ons dit ook bely, is Galasiërs 2. Sal julle Bybels oopmaak by Galasiërs 2 van vers 15 af. Nou hier in Galasiërs, hy Paulus se stryd met dwaalleraars wat by die gemeente ingekom het, wat gesê het, jy moet, as jy 'n Christen wil wees, as jy wil deelkry aan Jesus Christus, moet jy ook die wet gehoorsaam. Jy moet ook jouself weer besny. Jy moet eers 'n Jood word voor jy 'n Christen kan wees. En dan moet jy nie net glo in Jesus nie, jy moet ook nog die wet gehoorsaam. So hulle sê ook Christus plus nog iets wat jou red. En dan sien ons ook hier in Galasiërs 2 hoe selfs Petrus ingetrek is in die dwaal en Barnabas later en hoe Paulus hulle dan regstel. Daarop wys wat die evangelie werklik is. So ek lees ons van vers 15 af en ons gaan fokus op vers 21. So ek gaan nie alles kan verduidelik in die middel, ons het nie genoeg tyd daarvoor nie. Maar ek lees ons van vers 15 af. Ons wat van nature Jode en die sondaars uit die heidene is nie, dis nou Paulus, hulle is Jode. So met ander woorde, hulle was onder die wet gebore. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie. So Paulus sê selfs die Jode kon nie hulle self red nie. Daar was 'n stryd geweest tussen wat moet nou met die heidene gebeur, wat het tot geloof kom. Paulus sê, ons praat nie oor die heidene nie, selfs ons Jode kon nie ons self red deur die werke van die wet nie. So hoe word ons gered deur Jesus Christus? Se werke word ons geregverdig. Ons glo in wat Jesus gedoen het, van hy maak ons regverdig. Hy neem ons straf op hom en hy het God se wet namens ons nagekom. En hy gee daai geregtigheid van hom asof dit ons eie is. En dan lees ek vans verder, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word. Nie eers 'n Jood nie. Maak nie saak wie jy is nie. Jy kan nie jouself red nie. En ons gaan hulle weer daarop uitbrei. Want hier is ook belangrik vir ons elkeen om te hoor. Maar ek sal nou net weer daaroor praat. Geen vlees sal van die werke van die wet geregverdig word nie. En dan vers 17. Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. So Paulus wil net hierso 'n algemene teenstelling teen die evangelie regstel. Baie mense van die Joodse dwaalers het dan gesê, ag, die evangelie gee nou vir jou 'n vrye kans of gee vir jou geleentheid om nou wat te sondig soos jy wil. En Paulus sê, hy wil nou daai regstel. Hy sê die evangelie gee nie vir jou 'n vrye kans of vrye teels om te sondig nie. Die evangelie verander jou. En dis wat hy nou gaan sê. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself oortreder, so hy sal 'n leenaar wees en 'n sondaar wees as hy juist die evangelie nou begin verdraai en dan sê hy nou verder. Wat sê hierdie hoekom die evangelie verander? En hy sê, want deur die wet is ek vir die wet dood om vir God te lewe. So sê hy het nou 'n nuwe lewe gekry. Die evangelie het hom verander en dan lees ons ook daarvan verder nog in vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So Paulus het 'n radikale identiteitsskuif of identiteitsverandering. Hy is nie meer dieselfde mens nie, hy is 'n nuwe skepsel. Wat ons later ook in Galasië 6 vers 15 lees. Maar dis nie die fokus van vandag nie. Dis maar net Paulus wil net daai argument weer lê. Die evangelie verander jou. En dan leef jy goeie werke. Neem jouself te red nie, maar moet jy werk en vir God lief is. Maar ek lees het ons verder. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. En hierso kom ons nou by die kernversie. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid hierdie wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. En dit sal ons nooit sê. Ons sal nooit sê, Jesus het verniet gesterwe. Ons sal nooit sê, God was so dwaas, dat hy sy eie kosbare seun laat sterf in die kruis. Verniet. Vir geen rede. En daarom het ons Vader ook gesê, sy krag lê ter en God het geweet, dat hy die sonde gaan dra. Ons gaan later daarop fokus. Jesus se bewuste kennis van die kruis dan, vir elke individu vir wie hy sy bloed laat vloei. Hy was bewus van elkeen, en hy het elkeen daar gered aan die kruis, van sy uitverkorenes. Ons gaan later ook daarvan lees, dat Jesus sy bloed net vir die uitverkorenes uitgegiet het. So die Vader sal baie duidelik maak, dat Jesus sy dood was effektief om te red. Hy het nie net 'n potensiële redding verseker nie, hy het definitief gered. Maar hierdie versie leer dan vir ons, Jesus sy dood, was genoeg. Ons moet nie nog onsself ook regverdig daarmee saam. Ons hoef nie nog ook, ons moet glo in Jesus en dan ook nog werke doen nie, want dis wat Paulus hierso sê is, as dit die geval is, dat as in Jesus moet glo en dan ook werke moet doen, dan het Jesus verniet gesterwe. En ons weet, Jesus het nie verniet gesterwe nie, so wat is die logiese gevolgtrekking dan? Jesus se offer is genoeg. Ons het nie Jesus plus nog ander goedjies nodig nie. Ons het net vir Jesus nodig. Volg jy die logika? Baie belangrik om dit te volg. So Paulus maak 'n stelling wat wys hoe absurd is hierdie leerstelling van hierdie dwaalleraars wat eintlik met dieselfde dinge as die Arminiane gedoen het in Paulus se tyd. Hulle gesê het jy het Jesus plus jou eie goeie werke nodig. Dan sê hy as dit die geval is, dan het Jesus te vergeefs gesterwe. En ons weet daai kan nie. Jesus sou nooit te vergeefs gesterwe nie. So die logiese gevolgtrekking dan is dis net Jesus alleen wat ons red. Ons het nie nog ander goedjies by nodig nie. Dit is baie belangrik om daai te verstaan. So, hoe pas hierdie nou in ons lewens in? Hierdie is nie net, ek het in die begin ook gesê, hierdie is nie net iets wat 2000 jaar terug by Paulus se probleem was nie. Hierdie is nie net iets wat 500 jaar terug by die reformatie probleem was nie. Hierdie is nie net iets wat 400 jaar terug by ons vaders 'n probleem was, wat hierdie leerstellings opgestel het nie. Dit is vandag ook 'n probleem. Maar ons sien hierdie baie samelewings dat mense dink hulle moet in Jesus glo, maar nie net in hom glo nie, moet ook nog goeie werke doen sodat God hulle aanvaar voor sy aangesig. Ons sien dit in kerke rondom ons wat nie geloof alleen, Christus alleen, genade alleen verkondig nie. Maar hoe sien jy van toepassing op ons? As ons nou sien hierdie so sondige ding in die mense daar se hart. Ons is nie beter as die mense in die samelewing. Ons is nie ander sonde nie. Ons is nie ander sonde as die ouens wat met Paulus gestry het. Selfs Petrus en Barnabas het vir 'n oomblik ingegee. Wat maak ons beter en sterker? As selfs die apostel Petrus. Niks maak ons beter en sterker. So ons moet nie dink ons is verhewe bo hierdie sonde nie. Ons is nie vry van hierdie sonde nie. Ons moet waak teen hierdie sonde ook, het ons dink ons moet nog ietsie bydra vir ons verlossing. En hoekom is dit 'n gevaar? Hoekom steek hierdie sonde heeltyd kop uit? My vermoede sal wees dat ons sonde wil onsself verheerlik. Ons wil nie vir God nodig hê nie, ons wil eer vir onsself vat. En daarom het Paulus baie klem in sy evangelie. Romeine 3 vers 28 en 29 sê hy dat die eer is uitgesluit. Ons roem is uitgesluit. Ons kan nie nou self roem nie. 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31 sê hy, die verlossing kom alleen van God af, laat die een wat roem, in God roem, en in niemand anders nie. Efesiërs 2 vers 18, 19, sê ook, ons is uit genade gered. Die hele pakkie van genade, en sluit ons geloof, is 'n gawe van God af. En dan sê hy, hoekom? Sodat niemand in homself kan roem nie. Hoekom sê Paulus dit die hele tyd, hoekom moet dit die hele tyd herhaal word? Filippense ook, ek roem nie meer in my eie daarin, Filippense 3, maar ek roem in Christus. Hoekom moet dit die hele tyd gesê word? Want ons sonde is ons wil eervat vir onsself. Ons wil eervat vir onsself. En dan wil ons nie meer net vir Jesus nodig het. Want ek kan sê, okay, ek het vir Jesus so 'n bietjie nodig. Maar, ek wil ook nog 'n bietjie eervat vir myself, so ek kan goedjies bydoen vir my verlossing. En dis wat hierdie Arminiane gedoen het, en dis om ons ook sukkel. So 'n paar vragies wat ek vir ons wil vra, is hoe toets ek nou myself, of ek dalk baie keer sukkel met hierdie selfde leen, as waarmee die Arminiane sukkel. So die vraagie is, as jy in sonde val, wat is jou eerste reaksie? Wanneer jy nou net in sonde geval het, en bewus raak van jou sonde, of wanneer jy bewus raak van jou sondigheid oor die algemeen, wat is jou eerste reaksie? Wat dink jy maak jou saak weer reg met God? Wat stel jou in staat om weer na God toe te mag nader? Voel jy eers, jy moet bid, sodat jy goeie punte by mekaar maak, want jy is daarom iemand wat bid, omdat jy een mens is wat bid, nou is jy een beter mens, en nou van God jy dalk aanvaar. Omdat jy mens is wat bid, wat baie bid. Of voel jy, jy moet eers weer gaan Bybel lees. Nie met die doel omdat jy erg God wil ken nie, maar met die doel is, want ek lees Bybel, ek weet dit is 'n goeie werk, so as ek hierdie goeie werk doen, dan gaan my sonde 'n bietjie minder lyk in God se oë, en dan gaan hy my aanvaar. Wat doen ek as ek net in sonde geval het? Voel ek moet eers weer kerk toe gaan, voor ek werklik met God mag gemeenskap hê. Ignoreer ek die sonde? Probeer ek dit afmaak, dat dit nie so erg is, as wat dit eintlik is nie. Dat hier is nie so sonde, waar God vertoornd gaan raak nie. Wat doen ek in my kop? Wag ek vir 'n lang tyd, met die sonde? Dan mag ek weer bid. Of dan mag ek weer na God toe gaan. As ek 'n week oorgestaan het, want dan sou God het miskien vergeet het. Wat gaan in my gedagtes aan? Voel ek eers weer, ek moet geld gee vir die kerk. Of vir iemand gee, 'n bedelaar langs die pad. Dan het ek 'n goeie werk gedoen, en dan is my staan, bietjie hoor vir God, en dan sal hy my weer aanvaar. Wat gaan in my gedagtes aan, as ek nou net gesondig het? So kan ek mooi toets. Die antwoord moet wees, Jesus se bloed het ons gewete skoon gesprinkel. Ons mag nie 'n swaar gewete hê as gevolg van Jesus se werk. Nie op grond van my werk nie. So hoe maak ek hierdie verkeerde denke reg? En onthou, ek het in die begin gesê ons almal sukkel met hierdie denke. Ek seker of ons kan elkeen daar in ons hart sien hoe ek probeer plannetjies maak om my staan weer beter te maak vir God op grond van my eie werke, my eie pogingetjies. Wat maak dit reg, dat ek nie meer so dink nie? En die antwoord is, wat is die vorige 3 weke gedoen het? Dis hoe my vaders begin het, God is nie in die hoogste mate barmhartig nie, maar hy is ook in die hoogste mate regverdig. Wanneer ek besef hoe hoog God se eise is, en dat ek nie daarby kan uitkom nie, dan weet ek, die pogingetjies wat ek nou probeer aanwend, is absoluut niks werd. Dis is vuil lappe, in God se oë. Dit is soos drek, sê Paulus. Selfs sy beste werke.
Ek moet soos David onmiddellik
herken. Ja, Psalm 51 is 'n voorbeeld daarvan, dat hy dalk onmiddellik herken het op Psalm 31 en 32, ek dink is 31 en 32, wat hy wel nie onmiddellik herken het nie, en toe sê hy, die Here het hom eintlik gepynig. Hy het hom gedryf, fysische pijn te en geestelike pijn te, totdat hy bely het. Maar die antwoord, om hierdie gedagtes reg te stel, is ek moet besef, God is regverdig in die hoogste mate, en hy is heilig, hy duld nie sonde. En hoe sien ek dit? Hoe sien ek dat God regverdig is? Ek kyk na so openbaring natuurlik die hele skrif hier, ek kan sien God is regverdig. Ek kan sien met die sondvloed, God is regverdig. Hy het die hele wêreld uitgedelg, behalwe een klein gesinnetjie van 8. Die hele wêreld. Ek kan sien by Sodom en Gomorra, hy wis 'n hele stad uit. Hy spaar nie eens man, vrou of kind nie. Selfs die diere vergaan met swaal en vuur. Ek kan dit nog verder in die geskiedenis sien. Het God gesê die Amorite se ongeregtigheid nog vol word voordat Abraham se nageslag die land erf. En wat gebeur by Jeriko? Daar begin God sy toorn uitgiet oor die Amorite. En daar weer eens sterf nie net die mans nie, nie net die soldate in daai stad sterf nie, maar man, vrou, ongebore baba, selfs donkie, bees, alles, alles sterf. En dit moes gebeur met al die stede daar in Kana. Maar daar was nog nie die volmaakte uitgiet van God se toorn nie, maar dan sien ons dit later as ons aangeneem geskiedenis, waar sien ons die duidelikste dat God is regverdig, dat hy die sonde haat, hy selfs in die hoogste mate regverdig, ek sien dit aan die kruis. En dis wat ons oor die hele tyd moet gaan, is wat het God gedoen aan die kruis met Jesus Christus? Daar sien ek God is regverdig. Die kruis is nie net 'n teken of 'n simbool van genade nie. Die kruis is ook 'n teken en 'n simbool as bevestiging, wat Romeine 3 vers 25 sê, dat God regverdig is, en die teenswoordige tyd, sê Paulus. Daar in die kruis sien ek dat God haat sonde, hy haat dit so erg, dat hy self sy eie seun oorgesien het, maar hom getref het met die volle gewig van sy oordeel. Hy sal nie die sonde oorsien. En waar sien ek dit verder? As ek bietjie aanblaai in die Bybel, gaan ek sien, daar kom nog 'n dag van oordeel. En dan sien dit in Openbaring, kyk hoe giet God sy toorn uit oor die mensdom. Hy haat sonde. Niemand sal van wegkruip nie. Hy sê die mense hardloop na die berge toe in die heuwels en vra dat hulle val en dit toemaak, maar daai berge en heuwels sal wegsmel soos was vir God se toornige aangesig. En hy sal elke sonder verteer, soos die sonder verdien. Ek moet kyk, ek moet sien God is regverdig. Hy duld nie hierdie sonde nie. Maar wat moet nou gebeur? Ek moet nie daar bly nie. Ek moet nie daar stop nie. Ek moet in vrees sien dat God gaan my straf my sonde nie. Wat moet gebeur? Ek moet gedryf word ook weer na dieselfde punt waar ek gesê het God is regverdig. Daar sien ek ook God is genadig aan die kruis in Jesus Christus. Hy is ook in die hoogste mate barmhartig. Want daaraan self sy eie seun, sy kosbare seun in my plek. En wat moet dan gebeur as ek daai sien? God is, ek wil sien, God is sy toorn op Jesus Christus uitgegiet, Jesus is begrawe, hy het werklik gesterf in my plek, namens my, maar hy het ook opgestaan, en wat beteken hy opstaan? Ek het al vorige keer verduidelik, die straf vir die son, of die loon vir die son, is die dood, Jesus het dood gegaan, as hy nie meer dood is nie, dan is daar mos nie meer loon of straf vir die sonde oor nie, Jesus het werklik die straf klaar gedra, dit is wat belangrik is om daar te besef, Jesus' offer was effektief, dit was volmaak. Hy die oneindige toren van God, wat teen sy oneindige majesteit begaan is die sonde, het hy op Jesus uitgegiet, en Jesus, omdat hy alom teenwoordig kan wees, omdat hy self God is, kon in elke sekond van my oordeel teenwoordig wees, en dit dra, so dat ek nie eens een enkele sekond van my eie oordeel hoef te dra nie. Want Jesus het dit klaar gedra. So ek moet besef dat my oordeel is klaar gedra deur Jesus, ek sien dit deur sy sterwe aan die kruis, sy opstanding en sy opvaar na die hemel toe, want hy kan met sy menslike liggaam, hy wat die sonde in sy liggaam gedra het, kan nou in God se teenwoordigheid ingaan, die allerheiligste, en hy mag daar sit. Hy hoef nie te staan en rond te skarrel nie, hy mag daar sit, want sy werk is klaar. Sonde is afgereken mee. Ek moet daar besef, wat het Jesus nog gedoen? Hy het in my plek, ook God se wet volkome gehoorsaam. Hy die volmaakte lewe geleef, as lees daar in artikel 4, hy was 'n volkome en heilige mens. Heilige mens. En hy gee daai heiligheid, sy geregtigheid, gee hy vir my, asof dit my eie is. So ek hoef nie my eie sonde af te betaal nie, want Jesus daarvoor betaal, maar ek hoef ook nie meer myself 'n regverdige te bewys nie, voor God nie, want Jesus het my klaar regverdiger gemaak. So in alle opsigte is Jesus 'n offer genoeg. Hy het in alle opsigte aan God se regverdige eise voldoen. Hy het werklik my sonde gedra, my sonde straf gedra, en hy het werklik regverdigheid in my plek en my geregtigheid vir my gegee. So ek hoef nie meer goeie werke te doen om regverdig te wees voor God nie. Ek is klaar regverdig deur Jesus se werk. So dan leer jy die vers, dis nie Jesus plus nog iets nie. Dis Jesus alleen. Want hy het alles vir ons gebring. So weer die vraagie, wat doen ek as ek nou net gesondig het? Wat is my eerste reaksie? Is dit om te sê, Jesus is genoeg, ek mag na God toe gaan, ek hoef nie veroordeel te voel nie? Of is my reaksie, ek moet nog ietsie doen, dat ek beter staan het voor God? En ons allemaal sukkel, ons gesê het, maar ons moet hierdie waarheid, teenoor daai leuen sit, elke keer sê, Jesus is genoeg, want kyk wat het by die kruis gebeur, kyk wat het in sy hele lewe gebeur, kyk wat het by die opstanding gebeur, kyk wat het by sy hemelvaart gebeur. Met die hele tyd daar in gedagte. En dan wil ek afsluit uit Lukas 18. Ons het nou in die erediens ook hiervan gehoor, Lukas 18. Dit is die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Wat is 'n regte reaksie? As ek besef ek is 'n sondaar, Jesus sien as 'n verkeerde reaksie en 'n regte reaksie. En hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. So hier is belangrik dat Lukas dit sê. Jesus vertel hierdie gelykenis met die oog op mense wat dink hulle is goed genoeg in hulle self om regverdig te staan vir God. Ken, ons ken hierdie gelykenis goed. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid, die ene fariseer en die andere tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10de van alles wat ek verkry. So wat doen die fariseer as hy voor God kom staan? Hy dank met reg, want dit is genade as mens nie verder in sonde ingeval het nie. Maar hy dink hy mag voor God staan op grond van sy eie dade. Onthou die gelykenis het begin, of voor die gelykenis begin, het sê, Jesus vertel hierdie met die oog op sommige mense wat op hulle self vertrou, vir eie geregtigheid. Jy sien ons die probleem met die fariseer, ons sien hier die probleem met die arminiane, hulle dink op die ouende, hulle gaan dit hulle eie dade regverdig staan vir God, hulle eie geloof en hulle eie geloofsgehoorsaamheid, hulle onvolmaakte geloofsgehoorsaamheid. Dit is hulle regte om vir God te staan. En ons het gesien die probleem daar met hierdie denke, is jy hou nie in gedagte dat God is in die hoogste mate regverdig nie. Dis die probleem. Dis 'n verkeerde godsbegrip. Dan gaan jy uitkom by verkeerde verlossing en 'n verkeerde lewe. Wat is die regte houding? Vers 13. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Hy besef, hy is 'n sondaar vir God. Hy kan nie eens opkyk na die hemel en hy staan ver weg in die tempel, want hy weet, hy kan nie in God se heiligheid ingaan. Maar wat vra hy? Hy vra, o God, wees my sondaar genadig. Wees my die sondaar, as jy het meer letterlik vertaal. Wees my die sondaar genadig. En aan daai woordjie genadig, dink ek, kan 'n mens beter vertaal. Dis dieselfde woordjie. Ek het 2 weke terug verwys na Romeine 3 vers 25. Daai woordjie versoening. Hierdie woord wat hier gebruik word vir genadig, is dieselfde woordgroep. Maar die Griekse woord, ek kan aan vir julle sê, dit is 'n belangrike woord. Romeine 3 vers 25, se woordjie is hilasterion. Dis die naamwoord. Hierso kry ons die werkwoordvorm van hierdie werk van daai woordgroep. En dit is hilaskomai. En as jy dit sê, dan bedoel jy dat God met sy toren uitgiet en tevrede stel op iets anders as ek. So die tollenaar besef, God is toornig oor sy sonde, maar hy vra dat die Here nie sy toren op hom laat ontbrand en ontvlam nie, maar dat hy dit eerder op 'n ander plek tevrede stel. So die tollenaar besef, hy het 'n offer nodig, hy het 'n volmaakte offer nodig, en hy vra daarvoor. En as dit wonderlik, want Jesus vertel hierdie gelykenis as die een wat die offer is. Hy is die een op wie God se toren ontbrand het en ontvlam het. Is dit my houding? Vra ek dat God se toren vir my sonde ergens anders verplaas moet word? Of probeer ek dit self regmaak? En dan sluit die gelykenis af. Of Jesus gee kommentaar op die gelykenis. Ek sê vir julle, hierdie laaste, naamlik die tollenaar, het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. So kom ons, verhef nie onsself op teen die regverdige God en die heilige God nie. Maar kom ons verneder onsself en erken ons sonde voor 'n heilige en regverdige God en soek ons verlossing buite onsself, soos daardie tollenaar. Kom ons bid saam. Ons Vader, U is in die hoogste mate regverdig. Ons weet U is 'n God van wraak en 'n God van toorn, want U kan die sonde nie verdra nie. U oë is te heilig om sonde raak te sien en dit te duld. En ons dankie dat ons hierdie openbaring mag hê van U, van wie U is, dat U die geregtigheid liefhet. En ons dankie vir die openbaring spesifiek ook en die duidelikste in die seun aan die kruis. En Here, wil U deur die Gees ons oë oopmaak om daai raak te sien, om nie U waarheid te onderdruk nie, maar om te besef dat U regverdig is. Dan wil U daai ook dan gebruik om ons juist te dryf om U barmhartigheid op te soek. Ook soos die tollenaar, om te vra, o God, wees my sondaar genadig. En wil U ons oor dan die Gees rig om Jesus Christus te sien en tot berusting en bedaring te kom in sy bloed, sy offer in die kruis, wat volmaak en genoegsaam is. Ons bid dit alles in sy naam. Amen.